I was in a meeting once.
Satu kali saya di pertemuan. Ketika pengucap berdiri dan tidak ada melihat seperti ini, ditengok kanan dan kiri, berucap berterima kasih dan duduk. Dia memberi saya semua masa untuk berucap. Ini kelihatan yang sangat indah. Saya adalah seorang yang penuh dengan pengingatan. Saya merenungkan tentang kemudahan saya dan orang yang datang kepada rumah kami dan mengingati imak saya.
Especially the budget. I remember being called as a bishop.
Saya ingat ketika saya dipanggil sebagai uskup dengan 840 orang janda perempuan. Dan saya ingat tidak ada di rumah semasa hari Christmas. Dan saya ingat betapa indah istri saya untuk faham ini. Saya melewati janda perempuan ini dan membawa mereka pemberian. Dan setiap satu menjemput saya datang dan gembira ketika saya datang. Setiap satu menjemput saya berucap ketika mereka meninggal dunia. Saya berucap bagi setiap satu janda perempuan ini dan ada lagi. Satu kali ada tiga di satu hari. Jadi perasaan saya sangat baik malam ini. Jiwa kami akan menuju ke syurga. Kita diberkati dengan musik indah dan pesan yang diinspirasi. Roh Tuhan adalah di sini. Saya berdoa inspirasi Tuhan datang kepada saya. Sambil saya berkongsi bersama Anda beberapa pikiran dan perasaan saya. Saya bermula dengan cerita pendek yang menerangkan ajaran yang saya ingin mengejar. Satu pasangan muda, Lisa dan John, berpindah ke kawasan baru. Satu pagi sambil mereka makan pagi, Lisa melihat melalui tingkap dan menampak jiran sebelahnya menggantungkan kain di basuhnya. Kain itu bukan bersih, kata Lisa. Jiran kami tidak tahu macam mana basuh kain. John tengok tetapi dia diam. Setiap kali jirannya mengantongkan kainnya untuk keringkan, Lisa akan cakap perkataan yang sama. Beberapa minggu nanti, Lisa terkejut melihat melalui tingkapnya dan melihat kain yang sangat bersih di laman jirannya. Dia berkata kepada suaminya, John tengoklah. Lama-lama dia belajar bagaimana membasuh kain dengan benar. Macam mana dia membuatnya? John membalas, ya sayang, saya ada jawaban bagi kamu. Kamu akan berminat tahu bahawa saya bangun awal pagi ini dan mencuci tingkap kami.
Tonight I'd like to share.
Malam ini saya ingin berkongsi bersama Anda beberapa fikiran mengenai macam mana kami memandang satu sama lain. Adakah kami melihat melalui tingkap yang perlu dibasuh? Atau kami membuat penghakiman kita, kami tiada segala fakta. Apakah kita melihat ketika kita melihat orang lain? Penghakiman apakah kita membuat tentang mereka? Dikatakan Juruselamat, jangan kamu menghakimi. Dia teruskan, mengapakah engkau melihat selumbur di mata saudaramu, sedangkan baluk di dalam matamu tindak engkau ketahui? Ataupun meringkaskan, mengapa kamu melihat itu yang kamu anggap sebagai kain kotor dekat rumah jiran anda, sedangkan kamu tidak mempertimbangkan tingkap kotor anda di rumah sendiri? Bukanlah satu kita yang sempurna. Saya tidak tahu satu orang yang akan mengaku begitu. Tetapi biarpun ciri kita yang tidak sempurna, kita ada kecerurangan menunjukkan yang tidak sempurna tentang orang lain. Kita membuat hakiman tentang tindakan mereka. Sebenarnya tidak ada cara untuk mengetahui hati niat atau keadaan seorang yang mungkin akan berkata atau membuat sesuatu yang kami mencapai sebab mengkritiknya. Jadilah perintah ini, jangan kamu menghakimi. 47 tahun yang lalu, sebelum konferensi ini, saya dipanggil sebagai ahli Quran ke-12 Rasul. Lama sudah itu. Pada waktu itu, saya sedang melayani di dalam satu jawatan kuasa kepadrian umum di gereja. Jadi sebelum nama saya disampaikan, saya duduk bersama ahli jawatan kuasa ini, seperti diharapi saya. Istri saya tidak tahu kemana pergi dan tiada orang bersama dia boleh duduk. Dan dia pun tidak dapat cari tempat duduk dalam tabernakel. Satu kawan terkasih kami, yang ahli satu lembaga tambahan umum dan yang duduk di kawasan tertentu untuk ahli lembaga itu, meminta Sister Manson menduduk bersama dia. Perempuan ini tidak mengetahui tentang panggilan saya yang akan diumumkan sebentar lagi, tetapi dia melihat Sister Manson mengenali kerisauannya dan dengan kasih menawarkan tempat duduk kepada dia. Istri terkasih saya dihibur dan merasa bersyukur bagi tindakan pengasih ini. Tetapi sambil mereka duduk, dia mendengar bisikan berbunyi besar di belakang dia sambil satu ahli lembaga itu menyatakan perasaan gangguan kepada yang di sekelilinginya tentang bagaimana seorang akan meminta orang dari luar duduk di kawasan ini tertentu bagi mereka. Tidak ada alasan bagi kelakuan kurang pemurah ini. Tidak kira siapa akan menjemput orang duduk di sana. Meskipun demikian, saya hanya boleh fikir macam mana perempuan ini merasa apabila dia belajar bahwa penceroboh itu ialah istri Rasul yang terbaru. Kita tidak membenci dia. Bukan saja kami merasa kami harus menghakimi tindakan dan perkataan orang lain, tetapi banyak kita menghakimi rupa-rupa pakaian, fashion rambut, sign, senari boleh teruskan. Satu laporan hebat tentang menghakimi rupa dicetak di majalah nasional banyak tahun yang lalu. Ini adalah laporan yang betul. Saya tahu mungkin kamu pernah dengar, tetapi sesuai mengulang. Seorang wanita dinamai Mary Bartels mempunyai rumah terus seberang jalan dari kemasukan klinik hospital. Keluarga dia tinggal pada tingkat pertama dan menyewa bilik atas kepada penyakit keluar dari klinik. Satu petang, seorang lelaki yang tua dan merupa dahsyat datang ke pintu dan meminta jika ada ruang bagi dia tinggal sepanjang malam. Dia membokok dan kering dan layu. Muka dia berat sebelah dari membengkak, merah dan mentah. Dia berkata bahwa dia sudah mencari untuk bilik sejak tengah hari tanpa tidak berjaya. Saya sangka dikarenakan muka saya, dia berkata, saya tahu bahwa rupanya dahsyat, tetapi doktor berkata boleh jadi sihat selepas rawatan. Dia berkata bahwa boleh tidur di kerusi. Sambil dia bincang bersama dia, Mary sendiri sedari bahwa si orang tua ini ada hati yang besar dalam badan kecil dia. Walaupun biliknya penuh, dia berkata, tunggu di sini dan dia akan cari tempat tidur. Pada waktu tidur, suami Mary membangunkan katil kemah bagi orang tua. Bila wanita tengok bilik itu pada pagi, kain linen terlipat baik dan dia di luar di atas serambi. Dia menggulak makan pagi, tetapi sebelum dia jalan pergi bas dia, dia minta jika dia boleh tinggal kali depan ketika dia ada rawatan. Saya tidak akan sebabkan kamu rugi sekecil pun, dia berjanji. Saya akan cukup baik tidur di kerusi, memastikan bahwa dia disambut datang lagi. Semasa tahun-tahun yang dia datang rawatan dan tinggal di rumah Mary, orang tua yang bekerja penangkap ikan sentiasa membawa pemberian makanan laut atau sayur dari kebunnya. Kali-kali dia menghantar bungkusan oleh pos. Ketika Mary menerima pemberian ini, dia seringkali berpikir tentang perkataan jiran. Sebenarnya berkata, selepas si orang tua yang cacat jalan dari rumah Mary pada pertama pagi itu, adakah anda biar orang dahsyat tinggal semalam? Saya menggulai dia. Orang boleh lari bila dia datang. Mari tahu bahwa mungkin mereka telah merugikan orang sewa beberapa kali, tetapi dia fikir, oh, hanyalah jika dapat mengetahui orang tua itu, mungkin penyakit mereka akan ditanggung lebih senang. Selepas orang tua itu meninggal dunia, Mary dilewati kuang yang mempunyai rumah hijau. Di sana dia melihat bunga chrysanthemum, tapi bingung kerana bunga bertumbuh di dalam baldi tua. Kawan dia terangkan, saya tidak ada baldi cukup dan mengetahui betapa indah bunga ini akan menjadi. Saya fikir, bunga tidak akan peduli bermula di dalam baldi tua ini. Bagi sebentar saja sehingga saya dapat menanam di luar di kebun. Mary senyum sambil dia fikir tentang keadaan seperti ini di syurga. Sini adalah satu yang sangat indah. Mungkin Tuhan akan berkata ketika dia datang kepada jiwa orang tua kecil itu, dia tidak akan peduli bermula dalam badan cacat ini, tetapi itulah terjadi lama sudah, dan dalam kebun Tuhan, betapa tinggi jiwa istimewa telah berdiri. Rupa boleh menipu dan menjadi timbangan kurang baik seseorang. Menegur juru selamat, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Seseorang ahli organisasi wanita pernah bersungguh ketika seorang wanita dipanggil sebagai wakil organisasi. Dia belum pernah jumpa wanita itu, tetapi dia pernah melihat fotograf dia, dan dia tidak suka yang dilihatnya, merasa bahwa dia gemuk. Dia berkata, daripada beribu-ribu wanita dalam organisasi ini, mestilah ada wakil lebih baik dari yang dapat dipilih. Betul, wanita itu dipilih bukanlah kru seperti model, tetapi orang yang kenal dia dan mengetahui cirinya dapat melihat sangat lebih daripada apa yang digambarkan dalam fotograf. Fotograf itu dapat gambarkan senyum, berkawan, dan rupa keyakinan. Apa yang tidak dapat digambarkan adalah bahwa dia kawan setia dan penuh belas kasihan, seorang wanita ilmu, dan mengasihi Tuhan, dan yang mengasihi yang dan melayani anak-anak Tuhan. Tidak digambarkan bahwa dia sukarela di community, dan ialah jiran yang bertimbang rasa dan perhatian. Meringkaskan, fotograf tidak menunjukkan ciri-ciri yang benar. Saya bertanya, jika sikap, tindakan, dan perasaan rohani digambarkan dalam sifat fisikal, adakah wajah wanita yang bersungguh akan indah seperti wajah wanita itu yang dikritiknya? Saudari dikasih saya, setiap Anda unik. Anda adalah lain daripada satu sama lain dalam banyak cara. Adalah yang di antara Anda yang telah kawin dan yang di rumah dengan anak-anak. Sama juga ada yang lain yang bekerja di rumah. Ada yang kawin tetapi tidak ada anak. Ada yang telah bercerai dan adalah janda perempuan. Ada yang wanita bujang. Ada yang ada darjah college dan yang lain yang tiada. Ada di antara Anda yang mampu membeli fashion terbaru dan yang berdua mempunyai satu pakaian sesuai bagi hari Ahad. Perbezaan seperti ini hampir tidak habis. Adakah perbezaan ini menggoda kita menghakimi satu sama lain? Emak Teresa, padri perempuan Katolik yang bekerja di antara yang miskin di India, sebahagian besar dari kehidupannya, mengucap kebenaran ilmu ini. Jika Anda menghakimi orang, Anda tiada masa mengasihi mereka. Juru Selamat menegur, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saya tanya, bolehkah kami mengasihi satu sama lain seperti Jerusalem mengasihi kami? Jika kami menghakimi satu sama lain? Dan saya menjawab bersama Emak Teresa, tidak. Rasul Yakobus mengejar, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak menegang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya sentiasa sayang semboyan Relief Society. Kasih murni tidak pernah gagal. Apakah itu kasih murni? Nabi Mormon mengajar kepada kita bahwa kasih yang murni adalah kasih suci Kristus. Dalam pesanannya ketinggalan kepada bangsa Laman, Merona mengumumkan Jika kamu tidak mempunyai kasih yang murni, kamu sekali-kali tidak dapat diselamatkan dalam kerajaan Tuhan. Saya menganggap kasih murni ataupun kasih yang murni Kristus adalah bertentangan dengan kritikan dan penghakiman. Tentang kasih murni, pada waktu ini saya tidak bermaksud penghiburan orang yang derita melalui memberikan barang kita. Itulah memang mustahak dan sesuai. Tetapi malam ini, saya bermaksud kasih murni yang ditunjukkan ketika kita menahan orang lain dan lembut hati terhadap tindakan mereka. Kasih murni yang memaafkan. Kasih murni yang sebar. Saya bermaksud kasih murni yang mendorong kami bersimpati. Berbelas kasihan menunjuk keampunan bukan saja pada waktu kesakitan dan kesiksaan dan kesengsaraan, tetapi juga pada waktu kelemahan atau kesalahan daripada orang lain. Adalah keperluan hebat untuk kasih murni yang memberikan perhatian kepada yang tidak dinampak, pengkhabaran kepada yang lemah semangat, pertolongan kepada yang disiksa. Kasih murni yang betul ialah kasih yang bertindak. Keperluan untuk kasih murni adalah di mana-mana. Diperlukan ialah kasih murni yang tidak menerima kesukaan apabila dengar ataupun mengulang laporan kesusahan yang datang kepada orang lain. Kecuali jika melakukan begitu, orang yang akan dikesusahan dimanfaat. Pengejar bangsa dan ahli politik Amerika Horace Mann sekali berkata, merasa simpati kesengsaraan sahaja hanyalah cara manusia, melegakannya ialah cara Tuhan. Kasih murni bermaksud mempunyai kesabaran bagi orang yang mengecewakan Anda, bermaksud menggalakkan dorongan menjadi sakit hati secara terlalu senang, bermaksudnya menerima kelemahan dan kegagalan kecil, bermaksudnya menerima orang bagi mereka sendiri, bermaksudnya menampak lebih daripada rupa fisikal kepada ciri-ciri yang tidak akan hilang selepas masa. Bermaksudnya menggalakkan dorongan untuk membuat kategori orang. Kasih murni ditunjukkan ketika pengejar. Kasih murni, kasih suci Kristus dinyatakan bila perkumpulan remaja putri dari ward orang bujang berjalan beratus-ratus batu menghadiri pemakaman bagi emak satu sah dari mereka dari Relief Society. Kasih murni ditunjukkan ketika pengejar kunjungan pergi kepada saudari mereka sentiasa. Kasih murni dinyatakan ketika janda perempuan tua diingati dan dibawa ke Activity Ward dan Activity Relief Society. Kasih murni dirasa ketika saudara yang duduk bersama sendiri di pertemuan Relief Society dan menerima penjemputan ini. Marilah duduk bersama kami. Dengan 100 cara kecil, setiap Anda mempunyai tanggung jawab kasih murni. Kehidupan ini tidak sempurna bagi sesiapa pun. Lain daripada menjadi seorang menghakim dan kritikal tentang satu sama lain, haraplah kita mempunyai kasih suci Kristus bagi pengembara lain dalam perjalanan ini melalui kehidupan. Haraplah kita menyadari bahwa masing-masing Anda mencuba sebaik mungkin mengatasi cabaran yang datang kepada Anda, dan haraplah kita berusaha mencuba sebaik mungkin menolong satu sama lain. Kasih murni ditakrif sebagai sejenis kasih yang tertinggi, termulia, dan terkuat. Kasih suci Kristus. Dan barang siapa kedapatan memiliki kasih itu pada hari terakhir, ia akan selamat. Kasih murni tidak pernah gagal. Haraplah semboyan Relief Society ini yang lama menahan kebenaran kekal ini membimbing Anda dalam segala yang Anda akan melakukan. Haraplah ini akan memenuhi jiwa Anda dan menampakkan diri dalam segala fikiran dan tindakan Anda. Saya memberi kasih saya kepada Anda, saudari saya, dan berdoa agar berkat-berkat syurga akan sentiasa dimiliki Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.